Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
Jälkiistunto.
Lentäviä lähtöjä, niitä tulee joskus myöskin jälkiistuntoon, mistä oikein puhun, kuulette siitä kohta lisää. Mutta lähdetään siitä liikkeelle, että jälleen kerran ollaan saatu kaikesta huolimatta kolmikko jalkeille ja monessa määrin semmoisia vakiojälkiistunnon kävijöitä. Me tarvitaan Johanneksen kanssa olla ensimmäistä kertaa näin pöydän molemmin puolin.
Me ei olla vissiin ennen tavattu.
Joo.
Mukava tavata nyt.
No kyllä, juuri näin. Ja puhutaan siis Johannes Iäksestä ja olet Demokraattilehden. Se oli tarkennettu, että eduskuntatoimittaja.
Ja mä en itse ole tarkka tittelistä, en ole sitä tarkentanut, mutta se on kieltämättä niin kuin se, mikä siellä nettisivuilla lukee.
Joo.
Eduskuntatoimittaja se tarkoittaa sitä, että mä asun käytännössä eduskunnassa,
eli
teen sieltä uutisia, eli ihan normaalia politiikan toimittamista. Siellä sattuu ja tapahtuu näinä päivinä, että voin vakuuttaa.
Joo, tulet sieltä polttopisteestä kaikella tapaa. Ja nyt sitten tietysti tässä mennään kohti presidentinvaaleja. Voisin kuvitella, että ne on semmoinen juttu, mikä myöskin sinun työpöydälläsi näkyy.
Niin, tässä nykyaikana on käynyt niin, että nämä vaalikampanjat on vähän niin kuin tihentynyt ja pienentynyt ja lyhentynyt, mutta presidentinvaalikampanja on alkanut käydä jo jonkinlaisilla kierroksilla, että tässä on ensimmäisiä tenttejä jo muutamia nähty, vaikka ei ole vielä edes kaikki ehdokkaat mukana.
Juuri näin. Radio Dayssä myöskin pääsi käyntiin presidentinvaalitentit keskiviikkona Harry Harkimon johdolla, ja nyt sitten Kai Kortelainen käy yksitellen läpi aina kerran keskiviikossa samalla. Ujutin tähän nopeasti pienen mainoksen ensi viikon keskiviikkona sitten, muistaakseni Sari Esaja on sitten seuraavan haastateltavana. No, jätetään keskellä istuva vielä esittelemättä, koska siinä piilee se pieni yllätys tähän kohtaan. Mutta vakioäänistä puhutaan myöskin minusta katsottuna vasemmalla. Siinä istuu Juha Vähäsarja. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Oot sitten lähtenyt.
No sitten lähdettiin ja skootterilla tultiin.
Niin,
mä tuonne kirpakka syyssäät. Siellä on kiva ajella.
Tarviiko siihen vaihtaa nastarenkaat vai laitatko siinä kohtaa se jo talviteloihin?
En mä ole vaihtanut. Mä kokeilin kerran pystyykö sillä ajaa lumihangessa ja vedin selälläni ja totesin, että en pysty ajamaan. Sen jälkeen en ole enää miettinytkään tuota vaihtoehtoa.
No juuri näin. Elämälehden päätoimittajista puhutaan ja ainahan me veistellään tästä nimikkeestä SRO:n metropolialueen johtaja.
Joo, se on kauhean nimi. No ei se ole ihan hyvä nimi.
Se on majesteetillinen.
Metropoliitaks ne mua siellä kutsuu?
Metropoliitta Vähäsarja, myöskin pastori. No siinä keskellä. Siinä alkuperäisessä suunnitelman mukaan olisi istunut todennäköisesti Suomen lähetysseuran viestintäjohtaja Laura Häkli, mutta joskus käy tilanteita. Ja
all mailiksi meni taas.
Niin, all mail -paneeliksihan tämä kääntyi sitten, mutta onneksi sieltä löytyy saman katon alta lähettää tänne ihan hyvää korvaa. Ja vakioääneksi on jälkiistunnossa muodostunut podcast-sanailija, TV-tuottaja Eero Hietala. Huomenta.
Ja kiitos, tällainen varamiespalvelu sieltä nyt sitten löytyi, mutta kyllä mä jäin tässä miettimään omaa historiaani jälkiistunnoissa, niin ekalla luokalla muistan, että vedin kyllä siis koko luokan inkat siellä jälkiistunnoissa, että tässä ollaan samalla tiellä.
Olisiko se, jos tähän syksyyn vielä pari lisää, niin se voisi olla sitten semmoinen, joku saattaa jo miettiä, että onko se aina siellä joka perjantai.
No jos flunssa-aalto iskee.
Niin. Eero, kutsu silloin Eero Hietala. Meillä on kolme tiukkaa aihetta, ajankohtaistakin sellaista. Ja kun nyt tuli mainittua tuo eduskunta ja sitten sitä myötä myöskin presidentin vaalit ja kaikki sen ympärillä vellova, jostain sieltä kumpuaa myöskin Johannes Iäksen aihe ja voitaisiin lähteä sillä liikkeelle. Johannes, ole hyvä.
No muistelen tässä, että ennenkin näissä lähetyksissä on presidentinvaaleista puhuttu ja on tainnut olla ihan oma aihekin. Jos teillä Dayssä on täällä presidenttiehdokkaat, niin ne on myös Teemu Laajasalolla, joka on siis Helsingin piispa, ja hän haastattelee kahden kesken tuomiokirkon kryptassa presidenttiehdokkaita. Ja se tapahtuu tuossa marras-joulukuussa ja Ilta-Sanomat teki iso haastattelu ja aikoo myös televisioida nämä haastattelut. No, Laajasalo sanoo, että hän aikoo keskittyä erityisesti presidenttiehdokkaiden persoonaan sekä arvoihin. Ja ulkopolitiikka kuulemma jätetään vähemmälle sen takia, että siinä nykyisin on enää juuri linjaeroja, kun ollaan Natossa ja kaikki kannattaa Natoa ja kaikki kannattaa Ukrainan tukemista ja niin edespäin. Mutta mä ajattelin ihan yleisesti kysyä, mistä mä haluaisin jutella. Mitä mieltä te olette tästä, että piispa haastattelee nimenomaan presidenttiehdokkaita? Sopiiko se kirkon tehtäviin ja piispan tehtäviin? Ja jos sopii, niin mitä varten? Mä lähden tällaisella kysymyksellä nyt tästä liikkeelle sanomatta itse sen kummemmin.
Kuulostaa toimittajan työltä.
Kuulostaa toimittajan
työltä. Kumpi aloittaa, Juha vai Eero? Mitä ajatuksia nousee siitä, että piispa Laajasalo on nyt sitten tämmöisessä pestissä?
No mä oon usein miettinyt just tätä, että missä määrin kirkon kannattaa osallistua poliittiseen keskusteluun, että nimenomaan keskustelijana. Että mä en tiedä, tuleeko tässä kanssa keskustelijoille mieleen yhtäkään keskustelua, mihin kirkko olisi tavallaan ottanut osaa ja jollain tavalla ehkä ottanut kantaa, mikä olisi jotenkin sitten kääntynyt kirkolle positiivisesti. Mulle ei tule mieleen yhtäkään. Et kun puhutaan tällaista keskustelevasta kirkosta, niin musta se on kaunis ajatus, mutta jotenkin useimmiten siinä tapahtuu jonkinasteinen mahalasku. Et kirkko sitten nähdään kuitenkin jollain tavalla niin kuin väärää poliittista kantaa edustavana. Mutta siis tästä huolimatta mä en pidä tätä huonona, tätä Laajasalon presidenttiehdokas tenttiä. Et hyvähän se on, että kirkko tavallaan on mukana tarjoamassa jonkinnäköisen foorumin sille, että yhteiskunnassa voidaan puhua arvoista. Kun nimenomaan ollaan kyselijänä, eikä niinkään ehkä keskustelijana ottamassa poliittisesti kantaa.
Joo, mä ajattelen myös kyllä sitä, että toi presidentinvaali on vähän eroa muusta poliittisesta keskustelusta siinä, että siinä tavallaan haetaan ihmistä, joka on ikään kuin politiikan yläpuolella koko kansan presidentti. Musta se luo jo semmoisen lähtökohtaeron, että jos olisi puoluepolitiikasta kyse, niin sit ehkä miettisin vähän enemmän. Mutta sitten toisaalta mun mielestä tässä on kyllä, mäkin kyllä kannatan, tämä musta on ihan hyvä ja Teemu on hyvä haastattelija, entinen toimittaja hommia tehnyt ja on siinä hyvä ja pärjää siinä hyvin. Niin mulla tuli mieleen semmoinen teologina tietysti tämmöinen niin kuin terve regimentti opin mukainen toiminta tämmöisessä tilanteessa. Eli silloin kun puhutaan maallisesta vallasta, niin silloin tietyt pelisäännöt, miksi maallinen valta on, mitä se suojelee ja mitä se edistää ja mitä se rankaisee. Ja sitten taas hengellisen säädyn tehtävähän on vaikuttaa ihmisten omiin tuntoihin. Eli se on meidän välineet pappeina ja kirkkona ja muuta on vaikuttaa omiin tuntoihin, että toimitaan oikein. Ja jos tämä liikkuu niin kuin tällä saralla, että etsitään nimenomaan tätä puolta, millä vaikutettaisiin niin kuin yleisinhimilliseen hyvinvointiin ja omiin tuntoihin, niin en mä näe siinä ongelmaa kyllä. Musta on ihan hyväkin, että piispa on siinä mukana. Kun ei lähde sitten itse tähän niin kuin, ikään kuin tähän maallisen regimentin puolelle liian vahvasti.
Kyllä. Joo, mä itse ajattelen, että kirkko ei ole hirveästi edes näkynyt julkisuudessa. Ei ole ottanut juuri mihinkään kantaa, että on aika kyyryssä. Ja välillä on ollut sitten näitä tilaisuuksia, jotka on ollut vähän niin kuin kiusallisia. Kiusallisiakin, kun kirkon edustajat on haastatellut poliitikkoja, että mä itse näen hyvänä, että tässä käydään arvoja läpi. No mitä te ajattelette siitä, että voisiko ihan uskon asioista kysyä?
Eikö se olisi ihan äänestäjän oikeusturvan kannalta hyvä asia, että tiedetään, mihin ehdokkaat uskovat? Ei, mun mielestä se on hassua, että siitä tehtäisiin ikään kuin yksityisasia, niin kuin nykyisin sanotaan, että uskon pitäisi olla täysi yksityisasia. Kyllä se mun mielestä on, jos ne ottaa vaikka nämä kaksi edellistä presidenttiä, että heillä on kuitenkin ollut hyvin erityyppiset, vaikka itsenäisyyspäivän puheet, vai hetkinen uuden vuoden puheet, niin se, kyllä siellä eri klangi kuuluu. Ja tavallaan mun mielestä se on hyvä tietää, että jossain sekin kysytään, että mitä he ajattelevat.
Joo, ja presidentti-instituutio on mun mielestä kyllä Suomessa yllättävänkin niin kuin vielä tämmöinen traditionaalinen. Ja ehkä sekin kuvaa jotakin, että Tarja Halonen, kun tuli presidentiksi, niin meni naimisiin ja liittyykö se kirkkoonkin. Että kyllä tässä joku semmoinen pointti on, että presidentitä tavallaan halutaan sen tyyppistä aika vanhakantaistakin niin kuin arvojohtajuutta. Hmm. Ja siinä mielessä mun mielestä se on kyllä ihan hyvä kysymys. Ei ihan pakko vastata sillä tasolla kuin haluaa, mutta kyllä musta se on ihan relevantti kysymys. Ja kyllä mun ainakin kiinnostaa kuunnella, että aikooko tuleva presidentti sanoa tai toivottaa Jumalan siunasta puheensa lopuksi.
Niin se on hauska, että puheen viimeinen lause on se, mitä täältä viitekehyksestä odotellaan, että silloin se on ihan sama, mitä se sanoo siinä. Jos ei loppuun toivota siunausta, niin pilalla on koko puhe.
Joo, itse asiassa kun ollaan tehty tuonne demokraattiin näitä presidenttiehdokashaastatteluja, niin tämä on ollut yksi kysymys meillä, että jos tässä voin paljastaa, niin
ihan näin meidän kesken.
Niin näin meidän kesken, niin Sari Essayah aikoo varmaankin sanoa, häntä nyt ei ole haastatellut, mutta vois kuvitella. Pekka Haavisto ei tiedä vielä.
Hei.
Jutta Urpilainen.
Suosittelen.
Jutta Urpilainen aikoo tuota sanoa, Mika Aaltola aikoo sanoa, Olli Rehn aikoo sanoa. Että tämähän on siis Sauli Niinistön perinne. Toiset siitä tykkää, toiset ei. Mm. Martti Ahtisaari taisi olla myös joka halusi näin toivottaa. Että.
Joo, ja Harkimo totesi täällä ollessaan, että hän aikoisi tehdä tämmöistä noudattaa Niinistö-Harkimolaista linjaa ja jatkaisi siinä Sauli Niinistön hyväksi havaitulla tiellä myös tässä asiassa.
Hienoa, että hän sai oman nimensä siihen linjaan.
Joo.
Laajasalo muuten nimesi tuossa presidentin tärkeimmistä tehtäviksi turvallisuuden, yhteyden ja toivon, eli tavallaan toivolla johtaminen. Musta se on aika hyvä teema presidentille. Et tässä kun on ollut tätä Ukrainan sotaa ja koronakriisiä, niin olisi ehkä toivonut poliitikoilta niin kuin vähän enemmän semmoista toivon tuomista ja semmoista kansakunnan yhdistämistä. Et presidentin virkahan on siitä niin kuin Suomessa hirveän kiinnostava virka, No hänhän käyttää just nämä keskeisimmät puheenvuorot, valtiopäivien niin kuin avajaiset ja päättäjäiset ja uuden vuoden puhe. Että ei esimerkiksi pääministerillä ole tavallaan niin kuin tämmöistä foorumia. Et myös näissä puheissa tavallaan, kun presidentissä puhutaan niin kuin arvojohtajana, niin on niin kuin todella hyvä paikka sitten tavallaan tuoda sitä arvojohtajuutta.
Ja kyllä se on niin kuin, todellakin kuunnellaan tarkkaan, mitä presidentti sanoi, että kyllähän se, kun tuli tämä Niinistön ydinsota lausunto, niin kyllähän siitä niin kuin nousi semmoinen karvat pystyyn kansalla, että mitä nyt on menossa.
Kun on tiedostelut niin, ja oikein nykyisin saatavilla.
Tuli semmoinen hämmentävä olo, mutta mun mielestä musta Niinistö on aika hyvin kyllä ollut sellainen arvojohtaja, semmoinen, johon niin kuin kansa jotenkin syystä tai toisesta tukeutuu aika vahvasti. Ehkä vahvemmin kuin moneen aikaisempaan, tai no en tiedä Kekkosesta, mutta kyllä siinä semmoinen joku oma ylimääräinen arvovaltansa on. Ja hän on mun mielestä siis kuitenkin suoriutunut siitä aika hyvin ja pitänyt semmoista niin kuin toivon näköalaa niin kuin esillä silleen riveillä ja rivien välistä.
Joo, aika vaikeina aikoina varmasti myös niin kuin tavallaan kansakunta kokoontuu jonkun lipun ympärille. Jos me ajatellaan muita presidenttejä, niin eiköhän niillä aika samanlaisia.
Kyllä se varmaan näin, joo.
Suosiolukemia ollut, että suomalaiset jostain syystä vielä kaipaa tämmöistä vahvaa johtajaa.
Joo, ja siihen keskusteluun on törmännyt, että voi kun valtaoikeuksia tai sitä voitaisiin sitä kausihommaa muuttaa, niin että Sauli voisi jatkaa aina vaan. Mutta onko siinä jotenkin toisaalta se, että kun hän on sitten tässä kohtaa ollut jo 12 vuotta, niin sitten jotenkin siihen on totuttu. Sitten siitä päästäminen on hankala. Pitäisi muodostaa käsitys taas uudesta, vähintään 6 vuodeksi tulevasta valtiojohtajasta.
Meillä on jo 73 pilkattu parlamentarismia aika lailla, kun Kekkonen valittiin poikkeuslailla. Sehän liittyy myös näihin idän suhteisiin. Tavallaan haluttiin turvata jatkuvuus
Niin kyllä, historiasta pitää varmasti oppia näin, että ehkä tuohon keskusteluun ei kannata nyt lähteä, mutta toki se on näin, että sanotaanko nyt niin, että se Suomi, missä Niinistö aloitti, niin oli kyllä kovin erinäköinen kuin missä hän lopettaa, ja että ulkopuolella on kyllä tapahtunut siinä mielessä sellainen jatkuvuus, sen ymmärtää, että moni haluaisi sitä jatkuvuutta.
Niin, ja nyt kun sanotaan tavallaan, että kun jos ennen tavallaan presidentti on ollut Venäjä presidentti, se Venäjä-suhde on ollut kauhean tärkeä. Tällä hetkellä meidän suhteet on täysin ruvella, ei ole oikeastaan mitään kanssakäymistä. Ja se, että voiko tämä muuttua niin kuin tulevan presidentin kaudella, joka siis kestää 6 vuotta, niin moni ei varmaan ennusta, että tähän tulee mitään muutosta. Tilanne on kyllä niin huolestuttava.
Mm. Jos palataan sen verran tuohon alkuperäiseen, mistä lähdettiin, tämä Laajasalon piispa Laajasalon presidenttitentit ikään kuin, johon ilmeisesti jollain lailla on suora linja näihin Huovisen tentteihin, että hän olisi tietyllä lailla saanut sen perintönä sieltä, eli samat suhteet, linkit tuonne Ilta-Sanomiin ja muun suuntaan, mutta toisaalta kun semmoiset kontaktit on, niin se on viisautta myöskin hyödyntää niitä. Mutta tässä voi nyt joku nostaa sitten Case Haagan seurakuntaa, josta on täälläkin puhuttu muistaakseni viikko sitten jossain määrin. Se poliittinen kannanottaminen seurakunnan osalta, onko tässä sitä riskiä?
Joo, oliko se näin, että Laajasalo itse oli vähän skeptinen sille, että seurakunta ei saisi itse ottaa kantaa, että pikemminkin yksilöiden pitäisi niin kuin sitten puhua omalla päällään. Että en mä tiedä, musta olisi ihan, siis kyllä mä uskon, että kirkosta voisi puhua enemmänkin, jos useampi niin kuin toiskantojansa julki. Et sitten jos se tapahtuu niin kuin kerran 5 vuodessa, niin totta kai se niin kuin herättää, että mitä.
Miksi tämä nyt heitä niin, kiinnostaa?
Niin, että mitä ihmettä. Että, et, tota, niin,
se, mikä, se, mihin mun mielestä viime viikolla päädyttiin, on just tämä vanha totuus, että puoluepolitiikasta kuitenkin kirkon pitäisi pysyä sivussa. Että kyllähän kirkko totta kai poliittista kantaa voi ottaa, koska mihin se rajasta vedetään, että mikä on politiikkaa ja mikä ei. Mutta tässä ehkä niin kuin siinä Haakassaan, siinähän tuli nyt se, että niin selkeästi otettiin poliittista kantaa ja käskettiin tiettyä hallitusta häpeämään. Mm. Että sehän on tällainen, että sen voisi kuulla välihuutona eduskunnassa, jota sitten voisi pöyristellä, mutta se, että seurakunta sen tekee, niin se on hankalaa. Mutta todellakin, niin kuin sanoin, tämä Laajasalon presidenttitentit, se on aivan eri asia, että se on kuitenkin keskustelun fasilitointia ja tätä, ja mun mielestä täysin kannatettava.
Ehkä tähän loppuun se, mitä Johannes laitoit viestissäsi, sopisi jollain lailla yhteenvedoksi. Nyt saisi sitä presidenttipeliä hieman tässä pelata, semmoisen lyhyen kommenttien verran, jolle Johannes sinulla ole omasta aiheesta jotain, mitä haluat vielä nostaa esiin.
Niin, että keskusteltaisiin siitä, että ketkä on vahvoja.
Miten te näette tilanteen, Juha?
No mä jotenkin ajattelen, että nyt ei etitä niin kuin vaihtoehtoa, vaihtoehtoista presidenttiä, vaan nyt haetaan uutta Niinistöä. Että se on niin vahva ollut pressana, että kansa haluaisi sellaista. No sitten kun mietitään, niin vihervasemmisto, ne syö toistensa ääniä. Keskusta kokoomus, ne syö toistensa ääniä, ja sitten on Jussi, joka on selkeästi ehkä vaihtoehto monelle. Hirveän vaikea näistä on niin kuin mun mielestä sanoa, että kuka niistä, että miten Rehn rupeaa ja miten Stubbi. Stubbi on esiintynyt aika presidentinmäisesti joissakin haastatteluissa, mitä on nähnyt ihan toisella tavalla kuin mitä se oli silloin aikaisemmin pääministerinä, aika vakuuttavastikin jopa. Ottamatta puoluepolitiikkaa kantaa, mä en halua sitä tehdä, mutta se on jännä nähdä, että onko sitten yllätysmahdollisuuksia kenellä, niin totta kai Haavisto on monet sanoo, että se on loppuvaiheessa ja Halla-aho olisi erilainen siihen vastapuolelle, mutta ei näytä se vielä lähteneen liikkeelle, että tämä on hirveän vaikea arvioida, että kuka sieltä, mutta voi sanoa, että joillakin ei ole. Sitä voisi miettiä, että joillakin ei ehkä kenties ole mahdollisuuksia, mutta sitten ne loput mitä. Että tämän vielä skryptisesti sanon.
Ei ole hieno.
Kyllä tämä mun mielestä on kiharaisempi kuin oikeastaan melkein koskaan aiemmin, että siellä on kyllä niin kuin jokaisella laidalla on tunkua ja niin kuin tiedetään, vaalit on aina yllätyksiä täynnä. Tässä varmasti nyt olettaisi, että meidän kansainvälinen tilanne tässä meidän rajojen ulkopuolella ei helpota. Ei ole mitään viitteitä siihen, että se menisi parempaan suuntaan. Että kyllä mä uskon, että etsitään myös sellaista ehdokasta, joka voisi vastata tähän kriisien aikaan parhaiten. Ja toisaalta tietenkin sit yhdistää tätä kansaa, joka mun mielestä on nyt jakautuneempi kuin pitkään aikaan.
Joo, kyllä siellä on hyvät ehdokkaat. Siellä on hirveän paljon ulkopoliittista kokemusta. Että mä uskon, että niin kuin monenkin johdossa saadaan varmasti ihan hyvä presidentti. Tilanne on aidosti tällä kertaa niin kuin avoin. Ei ole ketään suosikkia, niin kuin oli Halonen tai Niinistö, niin kuin selkeitä suosikkia. Ja sitten mä uskon kanssa, että tämä taktinen äänestäminen tulee niin kuin nousemaan. Eli luulen, että joku näistä niin sanottu vihreiden tai vasemmiston ehdokkaista nousee. Tällä hetkellä hän selkeästi Pekka Haavisto on niin kuin vahvimmillaan ja hän on ulkoministerinä ollut, että hänellä on siinä niin kuin erinomainen lähtöasetelma. Ja tällä hetkellä näyttää, että Alexander Stubb, jos hänellä pysyy niin kuin paketti kasassa, niin hän on kyllä vahvimmilla mennä toiselle kierrokselle. Että nyt tällä hetkellä ehkä mun mielestä näyttää vähän siltä, että Halla-aho ei ole päässyt ihan niihin prosentteihin, joita jossain vaiheessa olisi voinut niin kuin olettaa, että vaikka kokoomuksen presidentin tekijä Taru Tuijonen sanoi, että presidentti on se, joka voittaa Halla-ahon toisella kierroksella, niin nyt se ei välttämättä näytä tällä hetkellä ihan siltä, mutta yllätysten mahdollisuus on. Kuka tahansa voi nousta, että kampanja näyttää olevan pitkä.
Eli pitkään kampanjoiden ja lopussa Väyrysestä tulee presidentti.
Niin, Paavolla on vielä kortit keräämättä.
Demokraattilehden eduskuntatoimittaja Johannes Iäs, Elämälehden päätoimittaja pastori Juha Vähäsarja ja myöskin podcast-sanailija Radio Day Niki Oma sellainen. Myöskin ilmeisesti kaikenlaisia muitakin podcasteja sanailee TV-tuottaja Eero Hietala. Tällä kolmikolla on ensimmäinen aihe saatu käyntiin. Nyt lähdetään välitunnille ja sitten käsittelyyn Juha Vähäsarjan aihe.
Jälkiistunto. Elämä tuntuu joskus olevan monella mutkalla. Uudessa Mielenhuoltoa -ohjelmassa studioon saapuu viikoittain koulutettuja kristittyjä terapeutteja keskustelemaan monenlaisista elämän ja mielen haasteista, kuten häpeästä, vihasta, parisuhteen vaikeuksista, narsismista ja kehnosta uskovaisuudesta. Kuuntele Mielenhuoltoa -ohjelma Radio Daysta maanantaisin kello 21.40 ja uusinta lauantaisin kello 18. Tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
Radio Day.
Jälkiistunto.
Sitten me jatketaan ja niin kuin lupasin, Juha Vähäsarjan aihe pääsee seuraavaksi käsittelyyn. Juha lisäksi studiossa siis tänä aamuna Eero Hietala ja Johannes Iäs. Johanneksen aihe tuossa pääsi jonkinlaisiin kantimiin ja päästiin kuulemaan myöskin ajatuksia presidenttipelin osalta, missä mennään. Juha Vähäsarja, sinulla on aihe, joka tässä on syksyn mittaan puhuttanut, kuohuttanut, nostattanut tunteita. Nyt ehkä maailmanpoliittiset tilanteet on luonut tähän pienen semmoisen, että se ei myöskään kirkollisessa viestinnässä ole ihan kärkiaihe, mutta se pysyy siellä kestokeskusteluissa. Puhutaan tietysti, jos sallitaan tämmöinen laajamittainen otsikko kuin Case Inkerin kirkko tälle, niin ymmärretään, mistä suunnilleen puhutaan. Mutta jonkinlainen erilainen tulokulma kuin ihan vaan perinteinen ruodinta olisi tiedossa.
Joo, mä ajattelin, että en lähde niin kuin tässä nyt virkakysymykseen, enkä lähde johonkin muihin teemoihin, jotka voisivat olla tämmöisissä esillä, vaan se näkökulma olisi nyt, niin kuin, tai ainakin lähestyt tästä näkökulmaa sille, että mä otsikoin sen itselleni tällä lailla, että Inkerin kirkon pappisvihkimysten aiheuttama tunteiden mania ja ihmeelliset teoriat. Eli siis idea on se, että mä viimeksi kun olin täällä, niin mä lainasin Palmer and Cohenin jenkkiläisen proffan kirjoitusta Wall Street Journalissa, jossa se Cohen kuvaa meidän aikaa tämmöiseksi tunteiden maniaksi. Eli tunteita saa niinku katsoa surutta vain siitä omasta näkökulmasta, saa jakaa ja huutaa julkisuuteen silloinkin, kun se loukkaa tai haavoittaa muita. Et me eletään, musta on hirveä jotenkin. Tämä on jäänyt, niin kuin, kun tämän kuulin niin ja luin, niin mä ajattelin, että just näin, että tältä se tuntuu. Ja se ikävä kyllä niin kuin pyörii tämä kirkonkin puolella. Ja mä otan yhden esimerkin, joka mun mielestä oli tästä niin kuin täysimääräinen esimerkki. Ja se oli tämä Helsingin teollisen tiedekunnan dosentti Niko Huttusen blogi Venäjä luo luterilaista varjokirkkoa Suomeen. Mä en tunne miestä ollenkaan, en siis puhu hänestä, vaan puhun tästä kirjoituksesta. Ja se herätti itsessä aika vahvoja ajatuksia ja kysymyksiäkin, isoja kysymysmerkkejä. Ja miksi mä otan tämän esille, niin on se, että tätä blogia on lainannut siis Lännen media, joka sitä on vienyt eteenpäin.
Ja sitä ei idän media kuitenkaan.
Niin, totta. Tässä on hyvä raja. Ja sitten sitä on lainannut myöskin Hesari ja sitä on lainannut Turun piispasto. Niin mun mielestä se on niinku tavallaan ollut pohja semmoiselle erikoiselle ja hämmentävälle uudelle keskustelun tasolle, jota mä en ole ennen tavannut. Kun mä luin sen, niin mä ajattelin, että tämä ei voi olla misinformaatiota sitä, että vahingossa puhuttaisiin jotain, mistä ei ymmärretä tai mitä ei tiedetä, koska kyseessä on Helsingin yliopiston tiedekunnan dosentti. Että onko se sitten disinformaatiota, tämmöistä tahallista, vai onko se peräti musta maalausta, en mä tiedä. Mulle tuli tämmöisiä ajatuksia tästä kirjoituksesta, en puhu ihmisestä, korostan sitä, koska en tunne häntä. Ja mä lyhyesti sanon vielä, mitä hänen blogissaan puhuttiin. Hän sanoi, että Venäjä luo luterilaista varjokirkkoa Suomeen, siis 5 teologia vihittiin Pietarissa luterilaisen kirkon pastoreiksi Inkerin kirkkoon. Ja tämä nyt aiheuttaa niin kuin suuren kriisin meidän luterilaisessa kirkossa yllättäen. Ja vuodesta 90 lähtien on 60 pappia vihitty siellä ja nyt se on yhtäkkiä hirveä ongelma ja iso probleema ja kirkot hajoaa tämän takia. Ties mitä skenaariota esitetty.
Kuningas palaa.
Niin, että varjokirkko luodaan siis Suomeen ja tämä on se kutsuu tätä kirkolliseksi erityisoperaatioksi ja puhuu vihreistä pappismiehistä, eli vihjaa heidän olevan Putinin kätyreitä. Hän puhuu Inkerin kirkon vihamielisestä toiminnasta, siis vainotun Inkerin kirkon 400 vuotta vanhan kirkon, joka on nähnyt kaikkea. Niin nämä ovat nyt siis vihamielisesti toimivat Suomen kirkkoa vastaan. Ja esittää epäilyä, että kansanlähetys olisi jopa lahjottu toimittamaan työntekijöitä vihittäväksi Inkerin kirkossa. Ja tässä yhteydessä mainitsee 30 hopearahaa lahjonnan hinnaksi ja kansanlähetyksen kavaltaneen Kristuksen, kuten Juudas aikoinaan. Huttunen näkee Inkerin kirkossa viittyen pappien olevan turvallisuusuhka Suomessa. Mä satun tuntemaan 4 näistä 5. Ja mä en niin kuin ajatella, että joku olisi kauempana totuudesta kuin nämä. Yksi heistä on kirjoittanut pääkirjoituksia, jossa hän pisti tämän Venäjän sodan niin kuin täysin kuosiin ja tietenkin sitä vastaan ja kaikki muutkin. Ja mä en pysty yhdistämään näitä huolia mitenkään näihin ihmisiin. Ja sitten siinä oli vielä semmoisia piirroksia, että siinä oli tämmöisiä kuvia siinä blogissa Vladimir Saldosta, venäläisen murhaamista, ukrainalaisista siviileistä ja Gustav Doren Juudaksen suudelmasta, kyllä, joka vielä ryhditti tätä. Niin mä oikeasti ajattelin, että mä en tiedä, en mä nyt ihan tässä voi sanoa mitä, mutta mä mietin, että jos joku oikeasti uskoo tämmöisiin, niin minkälaisessa harhamaailmassa hän elää. Mutta mä en usko, että tämä dosentti on missään harhamaailmassa. Että mulle ei jää kuin se, että tässä on nyt joku kovan tason mustamaalaus menossa. Ja mä en voi nähdä kuin tätä tämmöisenä tunteiden maniana, jossa mopo on lähtenyt pahasti käsistä. No, mun huoleni oikeastaan tässä nyt on se, että tämä saattaa tulla vaikuttamaan luterilaisen kirkon lähetysjärjestöjen asemaan kirkossa lähetysmäärärahoihin, eli se rupeaa murentamaan luterilaisen kirkon lähetystyön volyymia. Ja mitä siitä pitäisi ajatella? Et se on ehkä se ensimmäinen kysymys, jonka mä voisin heittää tässä, että mitä tästä seuraa? Koska nyt jo uhataan lähetysjärjestöoikeuksien poistamisella ja lähetysmäärärahojen leikkaamisella. Ja sehän osuu näihin lähetysjärjestöihin, mutta ennen kaikkea se osuu niihin, joita näillä rahoilla autetaan heikoimmista heikoimpiin ympäri maailmaa. Musta niin kun, meneekö tässä niin kun balanssissa nämä asiat viiden vihkimys Pietarin kirkossa, Inkerin kirkon palveluksi, jotka ei tule häiritsemään luterilaisen kirkon toimintaa missään? Anteeksi nyt tämä, mutta nyt mä paukutin tässä.
Kiitos Juha Vähäsarja.
Ja nyt mä lopetan
hyvästä alustuksesta. Jos Eero Hietalan kasvoilla olleista ilmeistä olisi voinut tehdä semmoisen koko tunteiden spektrum selityksen, niin en tiedä mitä kaikkea siellä tapahtui, joten haluaisin kuulla sanaisesta arkusta. Mitä ajatuksia herää?
Niin tätähän ei videoida. Joo, siis kesällähän heilutettiin hyvin innokkaasti tätä natsikorttia. Ja natsikorttihan on mun mielestä sellainen, että jos jotakuta syytetään natsiksi, niin se on jo niin ikään kuin suuri, no isosti sanottu, että se riittää ikään kuin heittämään varjon jonkun ihmisen päälle, jos joku todellakin on, ei savua ilman tulta, että jos joku on mahdollisesti osana jossain tällaisessa pahassa. Mutta mun mielestä tässä on nyt kysymys siitä, että on löytynyt uusi natsikortti, mikä on siis Venäjä-kortti, koska aivan oikein tietenkin Venäjän toimet on kauhistuttavia ja täytyy täysin tuomita. Mutta tavallaan, että meillä on nyt tullut uusi tällainen leimakirves. Että jos
voisi sanoa mieluummin uusi natsikortti.
Nimenomaan. Mä luulen, että uusi natsikortti ja natsikortti on kyllä sama asia, mutta uusi natsikortti.
Tässä on uusi sävykortti.
Erotuksella, kyllä. Just näin.
Just.
Eli tavallaan se, että jos heitetään epäilys, pienikin epäilys, että kenties tässä on Venäjän vaikutusyrityksiä, ja tämä nyt ei ollut edes pieni epäilys, vaan mä oon ihan samaa mieltä, että tämä juttuhan oli täysin posketon. Aivan täysin posketon. Totta kai siinä on niin kuin sävyä, mistä voi keskustella. Mutta että ilmeisesti elämme maailmassa, että jos että voimme käytännössä syyttää ketä tahansa Venäjän kanssa toimimisesta ja se riittää sitten siihen, että rupeekin iso pyörä pyörimään ja mahdollisesti määrärahoja vähennetään ja muuten niin onhan se huolestuttavaa, totta kai.
Niin musta oli erikoista, että oli käytetty semmoista väliotsikkoa siellä kuin kirkollinen erityisoperaatio.
Joo.
Se oli myöskin varmasti harkitusti mietitty se otsikko sinne. Johannes Iäs.
Niin, no tavallaan blogi varmaan herätti ainakin niin kuin tai täytti tehtävänsä, sanotaan näin, että keskustelua todellakin syntyi. Jos mä nyt yritän vähän myös ymmärtää tässä Huttusta niin, ettei me ihan nyt pelkästään blogin moittimiseksi. No, jos mä ensinnä niin kuin yhdyn siihen, että kyllä mäkin näen, että tässä on niin kuin ensisijaisesti kyse tämmöistä niin kuin teologiasta tai sitten tästä virkakysymyksestä ja siihenhän sitten taisi arkkipiispakin ottaa jossain haastattelussa niin kuin kantaa. Et sinnehän on menty sitä varten, että ei olla valmiita ottaa täällä Suomessa sitten vihkimyksiä. Ja totta kai se niin kuin hajottaa sitten kirkkoa. Mutta sitten, että tavallaan siinä blogissa tultiin niin kuin aika vahvalla, jos ei nyt syyttäen, niin semmoisella syyttävällä kulmalla sitten kuitenkin tästä niin kuin poliittiselta puolelta liikkeelle, niin ehkä se meni niin kuin vähän niin kuin överiksi, mutta sitten taas, jos hän olisi halunnut varoittaa, että miettikää tavallaan, mitä tästä voi niin kuin seurata, niin kyllä mä niin kuin miettisin tänä aikana sitä, että jos hakee niin kuin tavallaan erilaisia palveluksia Venäjältä, niin että onko se tänä aikana niin kuin järkevää? Onko se edes niin kuin kenenkään maineenhallinnan kannalta niin kuin järkevää lähteä hakemaan juuri nyt niin kuin Venäjältä vihkysenä ollakin, että siellä on niin kuin vainoista kärsinyt Inkerin kirkko, joka on vaikeassa tilanteessa, eikä tällä hetkellä varmaan voi ottaa oikein kantoja niin kuin politiikkaan. Niin kyllä mä niin kuin sitä miettisin. No nythän tässä on Supon uskonnollinen osastokin herännyt sitten Raamattusalakuljetusten, että ovat työllistyneet tämän takia, mutta hehän sanoi, että varotti siitä, että tavallaan tämä Venäjän kertomus itsestään niin kuin perinteisten arvojen puolustajana, ja jota sitten käytetään myös niin kuin tässä brutaalissa Ukrainan sodassa, että tavallaan, että ei pitäisi niin kuin lähteä siihen mukaan. Ja kyllä mä ehkä tämmöisessäkin varoituksessa niin kuin näkisin jotain järkeä, että sitä olisi niin kuin hyvä pohtia, sitä olisi niin kuin syytä pohtia, että tavallaan vaikka voi olla itsellä niin kuin ihan vilpittömät tavallaan uskonnolliset niin kuin motiivit siinä, niin voisi olla hyvä miettiä sitten kuitenkin, että, niin kuin, että mihin tässä niin kuin sitten niin kuin joutuu tai niin kuin lähtee mukaan. No mitä tulee sitten siihen, että nyt heistä tuli näin iso juttu, niin kyllähän se niin kuin jotenkin, kun ajattelee, että miten poliitikot, jotka on niin kuin ottanut Venäjäkantoja, yrityksiä, joita suomalaisia niin kuin toimii siellä edelleen, kansainvälisiä yrityksiä niin kuin Venäjällä, niin miten vähän niistä on puhuttu, niin kyllähän tämä niin kuin jossain määrin kyllä, tai niin kuin varmasti voi ymmärtää myös sitä, että tämä tuntuu niin kuin sit näitä ihmisiä lähellä olevista niin kuin varsin kohtuuttomalta, että tavallaan heistä yhtäkkiä tulee tämmöinen kuva, että olisi niin kuin Venäjän agentteja ensisijaisesti tai edes toissijaisesti, niin se on kyllä varmasti aika väärä mielikuva.
Joo, no missä mä oon kyllä samaa mieltä, että tämä on ikään kuin kirkolle ja monille kristillisille järjestöille on tällainen niin kuin haasteen paikka nimenomaan tämä, että Moskova nyt kolmantena Roomana tässä taas pyrkii profiloitumaan ja nimenomaan perinteisten arvojen kannattajana. Että kyllähän se propagandahan nimenomaan on sellaista, että täysin dekadentti länsi on hukannut moraalisen kompassinsa ja se kompassi löytyy sitten sieltä Venäjältä tämän siis kleptokraattisen murhaajavaltion sisältä mukamas. No näinhän se ei tietenkään ole, mutta tämä on iso haaste, koska aidosti tässä propagandassa on myös paljon asioita, jotka konservatiivisille kristityille on tärkeitä ja ihan, no mun mielestä ihan siis ymmärrettävästi ja aidosti tärkeitä, että tässä on totta kai tämän tyyppisiä kohtia, missä pitää olla hoksottimet hereillä ja tuntosarvet ylhäällä, vaikkakin mä kyllä yhdyn tähän, mitä Juha sanoi tästä nimenomaisesta keissistä, että se, että tässä nyt näitä suomalaisia vihittyjä ikään kuin kirkollisiksi vihreiksi miehiksi nyt sitten leimataan, niin on sitten mun mielestä aika törkeetä. Ja toisaalta se on myös erikoista, että miten tämä narratiivi on ikään kuin, koska maaperä on niin ikään kuin vastaanottavainen nyt kaikkialla, että tämä narratiivi tavallaan siis meni kaikkialla läpi, aivan kaikkialla läpi, niin se on mun mielestä kyllä kiinnostavaa, että tässä niin kuin tavallaan mä näkisin, että on ikään kuin siis tämän, no sanotaanko nyt valtamedian ja myös niin kuin, ja piispoilla, että heillä on peilin katsomisen paikka ikään kuin tässä mielessä, että miksi he ottivat tämän näinkin radikaalin viestin näin ikään kuin halukkaasti vastaan. Mutta toisaalta pitää myös toisella puolella olla sitä ikään kuin ymmärrystä ja sitä, että varmasti on myös siis monenlaista vaikutusyritystä.
Palautetaan pallo vielä Juhalle. Joo. Ja sen jälkeen välitunnille.
Tässä on hyviä pointteja olette nostanut esiin. Kolme asiaa tästä tuli mieleen näistä. Ensinnäkin se, että Inkerin kirkkohan on suomalaisten kirkko historialtaan. Se ei ole venäläisten kirkko, vaikka nykyään siellä Venäjää paljon puhutaan. Se musta luo jo semmoisen tietynlaisen lähtökohdan tähän.
Savolaisia ja karjalaisia.
Niin, totta. Ja evankelisia kristittyjä. Sitten tämä perhearvojuttu, niin kuin sanotaan, että nyt Luomakin vähän niin kuin viittasi, että nämä perhearvot nyt synkkaa tämän Putinin narratiivin kanssa. Niin, siis Inkerin kirkko on 400 vuotta vanha kirkko. Sillä on ollut samat perhearvot tsaarin aikana, Venäjän Neuvostoliiton vainojen aikana ja nyt Putinin aikana. Putin ei ole syntynytkään vielä, kun tämä kirkolla oli nämä perhearvot. Ja samoin suomalaisilla konservatiivikristityillä, että ei tämä nyt mikään Putinin juttu ole. Se on ehkä musta semmoinen, joka pitäisi palauttaa vähän niin kuin lähtökohtiinsa. Sitten vielä tästä suposta, niin Mari Leppänenkin täällä piispan tunnilla viittasi tähän supoon. No Ville Auvinen, Helsingin lähetysjohtaja, otti yhteyttä supoon ja kysyi, että no onko tässä pappisvihkimyksessä jotain ongelmaa. Niin eihän siellä mitään ongelmaa ollut. Se on täys ankka se asia. Eli tämä supojuttu nousi siinä ja nyt sanotaan, että suojelupoliisikin nyt tarkkailee näitä, no en sano vihreitä miehiä, mutta siis näitä vihittyjä, niin se on ihan täyttä tuubaa. Että se meni jopa semmoisen, niin kuin, tai sanotaan näin, mä en syytä Leppästä siitä, mä luulen, että hän on niellyt tämän Huttusen blogin aikaansaaman maiseman itsellensä. Ja siinä mä kyllä sanoisin, että ehkä kirkon piispojen kannattaisi ennen kuin lähtee tämmöisiä puhumaan, niin todella selvittää, että onko näin.
Pitäisikö Huttusen tulla itse kertoa? Niin
no se tänne. Olisi ehkä ihan hyvä.
Se on varmaan hyvä. Että...
Hei, toiset näkee vihreitä miehiä, toiset näkee vihreitä pappismiehiä, mutta mennään nyt välitunnille. Sitten kolmas aihe vie käsittelyyn.
Jälkiistunto. Vuoden kristillinen kirja -ohjelmasarjassa kuljetaan kohti Helsingin kirjamessuja. Puhetta kristillisistä kirjoista mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Kuuntele tiistai-aamupäivisin kello 10 uutisten jälkeen. Radio
Day. Jälkiistunto.
Sitten on aika veistellä viimeinen aihe valmiiksi ja siihen meillä on ruhtinaiset 10 minuuttia aikaa. Se on Eero Hietalan aihe ja hyyrytetään se nyt sitten esille. Mitä sieltä olisi tulossa? Jotain lähetystyöreunaista?
No ehkä ei lähetys, voi sinne pientä senkin kaltaisuutta.
Huntua.
niin lähetystyöhuntu. No ehkä mä lähden enemmän tästä. Olen tehnyt siis tosiaan tällaista podcastia kuin Lahko, missä on lahkoista, tällaista ikään kuin ahdistavasta uskonnollisuudesta vapautuneita ihmisiä. Ja siinä on tapannut myös muutamia tällaisia New Agein ja henkimaailmaan ja ehkä myös tällaiseen niin kuin uskomushoitoihin, jotka siinä liepeillä on, niin tämän tyyppisessä maailmassa olevia ihmisiä. Ja sehän on ihan selkeä fakta, että tässä kun mietitään, että okei, että meidän siis kirkon asema on heikkenemään päin, mutta ihmisten usko henkimaailmaan ja esimerkiksi siihen, että on koko ajan enemmän vaikkapa tällaisia medioksi itseään kutsuvia, jotka katsovat ottavansa yhteyttä vainajahenkiin esimerkiksi. Ja tämä niin kuin nähdään niin kuin ihan tällaisena niin kuin relevanttina vaihtoehtona omalle uskonnollisuudelle. Ja tavallaan ajattelin puhua vähän siitä, että mikä se kirkon vastaus tähän on, että me hyvin vähän kirkko esimerkiksi puhuu mistään tällaisista niin kuin henkivalloista, mutta jos mennään niin kuin globaaliin kirkkoon, siellä sitten hyvin monessa paikassa kristinusko nimenomaan nähdään jonkinnäköisenä ikään kuin vastaiskuna tai rokotteena tällaisille pahoille henkivalloille. Nyt heitän tällaisen. Mä en tiedä, miten demokraattilehden eduskuntatoimittaja haluaa tähän kommentoida.
Tämä on siellä eduskunnassa aika diippiä
kamaa. Samanisti on
vastaan. Ei ole täysistunnossa noussut toistaiseksi esille.
Joo.
Niin,
kysymys on se, että miten kirkon pitäisi meidän mielestä tähän haasteeseen vastata. Mä en nyt itse vastaa siihen, vaan haluan kuulla teidän ajatukset ensin.
No mun mielestä toi on erittäin ajankohtainen kysymys, nimittäin itsekin olen törmännyt näihin ilmiöihin eri tavalla kuin ennen. Aikaisemmin, kun kirkkovuodessa on hyvä se, että siellä laajasti saarnataan eri teemoista vuoden aikana. Ja siellä on omat pyhänsä, jossa puhutaan myöskin näistä pahan henkeen liittyvästä asioista ja tämmöisistä. Niin aikaisemmin, kun niistä saarnasi, niin ei tullut mitään palautetta. Viimeisten vuosien aikana, kun näistä on saarnannut, niin ihmiset ottaa yhteyttä. Tavalliset seurakunnan luottamusmiehet kertoo, että on hämmentäviä tapahtumia, mitä nämä on. Ne kysyy, mitä tämä tarkoittaa, mistä tässä on kysymys. Ja tämä on sanotaan viimeisen 5 vuoden aikana, nämä on mun mielestä merkittävästi kasvanut nämä yhteydenotot ja muut. Ja myöskin kirkon piirissä on herätty siihen sillä lailla, että esimerkiksi semmoinen pari kuin pastori Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala on auttaneet ihmisiä, jotka on joutunut tämmöisten ilmiöiden kanssa tekemisiin ja niitä on yllättävän paljon. Harvoin on kyse mistään, nyt mä puhun teologina riivaustilasta, harvoin on kyse niistä, mutta joskus niistäkin. Mutta pelkoa näiden ympärillä on. Ja Lea on kirjoittanut mun mielestä erittäin hyvän kirjan tähän aiheeseen, ettei tarvitse pelätä. Vaikka se on vuoden kristillinen kirja kilpailussa, niin musta se on pakko mainita ja mäkin annan nimeni siihen, vaikka on tämmöinen vanhan virkakannan ihminen, koska mun mielestä se asia on niin tärkeä ja se on niin spesiaali. Ja siinä on erittäin raitista opetusta tästä teemasta. Ja tämä todellakin, ja musta on hyvä, että siis, koska sillä saralla on myöskin tätä hengellistä väkivaltaa ja vääriä. Mä oon ollut itse nuorena semmoisessa seurassa, missä ajettiin pahoja henkiä ihmisistä, koska kaikki elämän ongelmat, oli ne sitten masennusta tai mitä tahansa, niin kaikki oli joidenkin henkien aiheuttamia. Mä oon nähnyt, mitä se homma on. Ja mä olen itse niin kuin joutunut siinä kriisiin ja löytänyt sen kautta itse asiassa sitten armon evankeliumin elämään, joka vieläkin kantaa, että on aika lähelle tulee itseäkin.
Kuulostaa tutu.
Joo, mutta nämä ilmiöt todellakin on tällä hetkellä. Ja kyllä mä allekirjoitan sen, mitä myöskin mun mielestä muutkin näihin törmänneet ihmiset allekirjoittaa, että missä kirkon vaikutus ohenee, kasteet vähenee, nämä ilmiöt kasvaa. Ja se nähdään lähetyskentällä ja se nähdään Suomessa. Ja mun mielestä tämä on sellainen asia, johon oikeasti pitäisi vieläkin vahvemmin, onneksi nyt jotkut on reagoinut, pitäisi vieläkin vahvemmin reagoida. Ehkä tässä vaiheessa on tämmöisiä ajatuksia.
Johannes.
Joo, siis ei ole kauhean tuttu ilmiö mulle, täytyy sanoa, että tuolla missä nyt liikkuu, niin en ole ehkä itse niin kuin henkilökohtaisesti ei ole tämmöistä havaintoja, mutta kyllä se, mikä nyt tästä tulee mieleen, niin onko tässä nyt kyse sitten tavallaan siitä uskonnollisuuden niin kuin kasvusta ja noususta. Sitten toisaalta, mistä on puhuttu, niin tietysti ihmiset on eronneet kirkosta aika joukolla ja se varmaan niin kuin uskonnollinen kotikasvatus, mitä on niin kuin ennen annettu, että mitä ehkä meidänkin ikäpolvi on saanut kokea, niin tavallaan se on vähentynyt. Että tämmöiseen mä nyt tämän niin kuin laittaisin. Sitten se kiinnostaisi niin kuin teiltä kuulla, kun tunnette paremmin, että onko tämä niin kuin nimenomaan sitä uususkonnollista vai onko tämmöisessä niin kuin vapaissa kristillisissä yhteisöissä niin kuin enemmän nyt sit tällä hetkellä tämän tyyppistä. Niin kun aikanaan muistaa, puhuttiin psykokirkosta 20 vuotta sitten, oli terapia ja psykokirkko ja tämän tyyppiset termit oli niin kuin muotia, niin onko tässä niin kuin heiluri nyt jotenkin käynyt sitten tavallaan tämän tyyppisiin asioihin?
No mun näkemys on kyllä, että kyse on nimenomaan tästä uskonnollisuuden noususta. Ja jännästi ehkä sit siitä, että kun meillä on ollut tämä ajatus, että usko on yksityisasia ja siitä ei hirveästi puhuta. Mut olen myös havainnut sitä, että just tällainen uskonnollisuus, tarot, kortit, henkimaailman asiat ja näin, että sitten on tosi paljon ihmisiä, jotka jotenkin ajattelee, että tämä on kuitenkin sellainen sfääri, minkä voi jakaa kaikille. Että sitä ei pidetä samalla tavalla yksityisasiana kuin vaikka kristinuskoa. Että tulee mieleen joku tämä Natural High Healing Festival, mikä tuolla Uudessa kaupungissa on, mikä koko ajan vaan kerää enemmän
10 000
ihmisiä. Että se on, et aika isot massat on löytämässä.
Ja Lahdessa oli pari viikkoa sitten maagiset messut, joka oli ilmeisesti ollut myös melkoinen yleisötapahtuma.
Joo.
Siis siellä oli muun muassa Maija astrologinen itsetuntemus, mahdollisuus tutustua siihen ja ilmeisesti ihan fine sitten heidän mielestä.
Joo, ja mä sanon ehkä sen, että nyt sen oman vastauksen, minkä tuossa jätin, että mun mielestä ehdottomasti kirkon pitäisi ottaa tätä aluetta haltuun, koska tässä on myös, just niin kuin Juha sanoi, että tässä on myös tosi merkittävä tällaisen ylihengellistämisen ja ylilyöntien vaara, ja sitä tapahtuu varmasti Suomessa koko ajan, mutta tavallaan jos kirkkomme jättää tämän täysin käsittelemättä tämän alueen, niin silloinhan muut ottavat sen haltuunsa.
Aika rientää Juhalta vielä lyhyt kommentti.
Joo, musta on huolestuttavaa, että näihin uushenkisyydestä nyt puhutaan tällä hetkellä, niin käytetään nyetsiä tai uskontoa, mutta uushenkisyys on tämä termi. Niin siihen suhtaudutaan aika leikkimielisesti, eikä tajuta, minkä voimien ja asioiden kanssa on tekemisissä ennen kuin sitten ollaan hädässä ja sitten tarvitaan apua. Mutta että mun mielestä tämä uushenkisyys, Crux-lehdessä oli kolme pappia, jotka puffasi tätä, että taas niinku vastaus, kirkon vastaus maallistumiseen olisi niinku yliluonnollisen arkipäiväistäminen. Ja mun mielestä se ei ole se lääke. Mun mielestä silloin lähdetään niinku sille samalle saralle. Vaan mä ajattelen, että evankeliumi on se lääke tähän, mutta sitten myöskin näitä ilmiöitä, näihin ilmiöihin joutuu myöskin, jos on äärikarismaattisissa liikkeissä, niin niissäkin voi joutua, vaikka ne on näennäisesti kristillisiä, voidaan joutua tämmöisten ilmiöiden kanssa tekemisiin, joka on musta, ihmiset ei tajua sitä myöskään. Että tässä on kyllä raitista opetusta tästä tarvittaisi, ja pappeja pitäisi ajaa tähän sisään erityisesti.
Valvokaa, tämä aika on paha, niinhän se taisi jotenkin mennä. Juha, Eero ja Johannes, kiitos keskustelusta. Kolme hienoa aihetta, joihin nyt jonkinlainen alku repäisy päästiin. Ehkä sinne viikonlopun kahvipöytiin tästä. Kiitos kaikille teille kolmelle.
Kiitos. Kiitos.
Hyvää viikonloppua.
Jälkiistunto.